habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
ramadaan kariim dhegaystayaal waa fiidnimo salaasa 7-20 bisha ebril sanadka 2021 afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda muqdisho iyo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo kasoo horjoostay muddo kurniga
statementigii maanta aan soo saarnay oo ku cadda mudakaroosiga iyo 17-kii september mudakaroosiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17-kii septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo lagu heshiiyey.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Soomaaliya.
Maya walaal, hadalkii sidaas ma aha. Dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa, go'aankaasina waxa waaye, waxa uu ka yimaadaa hay'ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodeen dagaal la qaad. Marka dagaal wax la yiraahdo arwaan ku baaqan ma jiraan, bari maraysanka ku baaqan nabad, nabaddaasu weli waa taagan tahay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan wax muddo kordhin oo loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka. qoraalay si wada jira u soo saareen labadan maamul ayay ku yidhaahdeen, waxaan isla qaadannay in dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta muddo kordhina. labadan maamul ayaa sheegay inay go'aankan qaateen kadib markii ay wada tashiyo sameeyeen, sidoo kalena ay arkeen xaaladaha amni darro ee kasoo kordhay ee caasimada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan. waxaana intaasi ku dareen inay doonayaan in doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii bishii sebtembar ee sanadkii 2020, iyagoo war-saxaafadeedkoogana ku yidhi waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kastoo caqabad ku noqon kara amaba horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii sebtembar. labadan maamul goboleed ayaa dhanka kale sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdooyinka maalmihii tagay ka dhacay muqdisho oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo ciidamada qaar ka mid a musharixiinta. waxaanay warmajiyoodkoogan ku yidhaahdeen dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowladdhiska soomaaliya, si gaarana shacabka ku nool caasimada muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo wakhtiyadii adkaa ee ay soo mareen. geesta kalena war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu soo dhoweynayo warmajiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug, isla markaana dowlad goboleedyada puntland, jubbaland iyo koonfur galbeed iyo weliba gobolka banaadir uu ka codsanayo inay ka qayb qaataan geeddi-socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaala, isagoo intaasi sii raaciyay inuu dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka ugu baaqayay inay u diyaar garoobaan inuu dalka doorasho aado, isla markaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka. dhinaca kalena, sida lagu sheegay war goor dhaweyd lagu baahiyay bogga twitter-ka ee madaxtooyada soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa khudbad u jeedin doona shacabka, taasoo uu kaga warbixin doono xaaladihii u dambeeyey arrimaha ku aadan doorashada sida qoraalka lagu sheegay. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa lagu wadaa inay maanta la hadasho bulshada iyo ururada guatemala maalin kadib markii maraykanka uu shaaciyey kaalmo dhaqaale iyo weliba dadaallo kale oo uu fidinayo guatemala iyo weliba meelaha kale jaarkala ah si hoos loogu dhigo tahriibka la xakamayn kari laayahay. madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta kulan hannaanka maqalya muuqaalka amaba fogaan aragga ah hoosta kaga xariiqi doonta muhiimadda dadka reer guatemala ah inay udubdhexaad u noqdaan asalka waxa keenaya tahriibka. waxaana sheegtay mar ay isniintii la hadlaysay madaxweynaha guatemala alejandro gumeti inay u arraadan tahay inay maqasho fikirkooda iyo weliba dadka gobolku inay tahay inuu dubdhexaad u noqdaan wax kastoo ay samaynayaan. tirada muhaajiriinta ay soo taraysa ayaa kasoo safra dalalka guatemala, el salvador iyo honduras si ay u soo gaadhaan maraykanka, taasoo keentay in madaxweyne jo biden oo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris u xil saaro inay la shaqayso dowladaha saddexdaasi waddan iyo weliba mexico si laysugu dayo in loo waajaho waxyaabaha dhiirigelinaya in dadkan ay guryahooga kasoo tagaan. Mareykanka ayaa ku cadaadinaya Itoobiya inay soo afjarto khilaafka gobolka Tigray oo hadda cagcagaynaya lix bilood. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale ugu baaqaya ciidamada Eritrea ee xulafada lahaa inay ka baxaan gobolka. Mareykanku waxa uu sii wadaa hakinta kaalmada aan bini aadamnimada ahayn ee loo fidinaya Itoobiya si cadaadis loo saaro xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed inay wax badan ka qabato si loo joojiyo xaaladda kasii daraysa bini aadamnimo iyo xuquuqda aadamaha sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Kusimaa kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Robert Codec ayaa SMTV oo ay isagoo khadka telefoonka kula hadlaya sheegay inay tahay inuu dagaalku soo afjarmo oo ay jirto galaan gala bini aadamnimada oo ahayd mushkilad. ugu dambayntiina shixnadii u horreysay agab caafimaad ayaa maanta gaadhay dalka Hindiya oo la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunka COVID-19, taasoo ah mid madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO uu ku tilmaamay xaalad qalbi jaba. Diyaarad ka tagtay dalka Britain oo ay saaran yihiin 100 mishiinada lagu neefsada iyo 59 xabo ah mishiinada oksijiinta soo saara ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Delhi ka hor gabaldhici. Gudida sare ee dalka Britain ee ku sugan dalka Hindiya ayaa sheegay in 9 shixnadood oo wadarta guud ay sidaan ay tahay 500 xabo mishiinada oksijiinta dhaliya iyo 140 mishiinada lagu neefsada ay dalkan koonfurta qaaradda Aasiya ku yaalla India ay soo gaari doonaan toddobaadkan. Wadamo kale ayaa iyaguna sidoo kale ku yaboohay in India ay u dirayaan shixnada gargaar oo agab caafimaad. Dalka Faransiiska ayaa ballan qaaday inay u dirayaan mishiinada dadka neefta ka soo saara, kuwa oksijiinta soo saara, iyo weliba kuwa ay ku jiraan oksijiinta daaweysan, isla markaana ay halkaasi gaari doonaan toddobaadka soo socda. Halka dalalka Jarmalka, Israa'iil, iyo weliba Pakistan oo dalkaasi India ay jaariyeen isla markaana ay muddo dheer xurguf ka dhexaysay ay dirayaan waxyaabaha lagaga gaashaanto xanuunka, daawooyin, iyo weliba waxyaabaha kale ee lagu baadho xanuunka oo ay weheliyaan mishiinada lagu neefsado iyo weliba oksijiin. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isniintii warfidyeenada ugu sheegay magaalada Geneva in hay-adda caafimaadka adduunku ay samaynayso wax kasto ay awoodo, iyagoo bixinaya agabka muhiimka ah oo ay ku jiraan kumanaan haamaha oksijiinta lagu shubaa cusbitaalada guurguura iyo weliba agabka shaybaarka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagaynta.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunidaynala socotiinayey. halkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa goor dhaweyd soo saaray warmurtiyeed wada jira oo ay ku sheegeen inay ka soo horjeesteen muddo kordhintii, isla markaana ay ku baaqayaan in dalka Soomaaliya laga qabto doorasho ku salaysan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. warmurtiyeedka ay soo saareen labada maamul goboleed waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen mowqifkooda ku aadan xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta. warmurtiyeedkan oo ka kooban 11 qodob ayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagu xusay waxaa ka mid ahaa go'aanka ay labada maamul gaareen, kaas oo ah in ay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah, iyada oo doorashadana lagu gelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa warmurtiyoodkooda ku sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo meeshana laga saaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalku in ay ka qaataan kaalinta ugu aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kale waxay ka codsadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka u ah fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalku u aado doorashadii lagu heshiiyey. waxaana sidoo kale ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan arrimaha taagan ee Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni dari, taas beddelkeedana la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad. warmurtiyeedka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u soo jeediyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara amni darro, kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurku u cayimay, isla markaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda. sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, oo isaguna war saxaafadeed soo saaray maanta, ayaa soo dhaweeyey mowqifka labada maamul goboleed isla markaana ku baaqay doorasho ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar in dalka laga qabto, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda, kuna ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah. رئيس وزاره روبله ايا ciidamada qalabka sida ugu baaqay inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaana ay sugaan amniga isagoo taliyasha ciidamada faray in dib loo celiyo ciidamada xiriyahooda
mahadsanid xuseen barre aadan oo ino soo koobay warmurtiyeedkii ka soo baxay maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle haddaba warmurtiyeedka ay soo saareen maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxa soo dhaweeyay raisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegayo in saamilayda dalku ay u diyaar garoobaan in dalku aado doorasho haddaba falastiin axmed iimaan ayaa wareys la yeelatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxaana ay weydiisay go'aankaasi ay soo saareen
bismillah waa mahadsan tahay falastiin adiga iyo bada iyowe waa imaadcelinaya mowqifka aan ka qabno labada qodob aad sheegtay waxaan ku xusnay statementkii maanta aan soo saarnay oo ku cadda muddo kororsiga iyo 17-kii september muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17-kii septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee la isku waafaqsan yahay weeye sidiisiiba waa naga yahay waa arrimida aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira
muddaa kasoo wareegatay markii kulankii ka socda xalana uu burburay baarlamaankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay maamulka galmudug iyo hirshabeelle dowladaad ku dhaweydeen maxay idinkuugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad caddeyn weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaro
markii hore falastiin anigu ereyga burbur ma isticmaalo ma shirku waa istaagay waana lagu sii socon karay waana laisqancin kari lahaa ma waa meeshii markaas uu ka jiro caqabad in caqabada la xaliyo waa wax iska caadiya wadahadaladana marar badan kasoo dhex baxa tan waqtiga qaadashada annaga mowqifkeega iyo aragtidaedu waxay ahayd mar walba inaan wax kusoo jiijiidno usoo dhaweyno muddo dheerna waa kasoo shaqaynay waana hawshii ay ku timid ama ay ku dhalatay 17-kii september marka waxaan wadnay dadaal muddo dheerna ma ahayn baarlamaanku intuunan samayn wada kordhintaana mowqifka inaga haddii aad la socotay waa caddayna waa shaqaynay aanay muddo kordhin jiri karin dalkana uusan qaadi karin waa sheegnay muddadii ka dambaysana dadaalkaasaan wadnay dadaalkii aan wadnay ama hawshii arrinta aan wadnayna waxaa ka mid a statementiga aan soo saarnay galada soo saarnay marka dah maanaan dahayn ee subaxta caadiya ay ahayd balaamisanahay wixii kaloo dhacay ama dhibana waa aad baan waxuma
maxaad isleedahay halkan waa laga aadayaa halkee halkan laga aadayaa
halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay waa heshiis baa la gaaray heshiiskaas ayaa oo keliya halkan laga aadi karaa sabab wax kale looga fakero ama si kale loo yidhahdo xaggee la aadayaana ma muuqato ama ma jiri karto marka halka meesha laga aadaya waa doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii september isleeyahay jaa kale oo furan oo doorasho lagu galaahay ma sabab keeni kartaana ma jirto jid kale oo hadda ay sax tahay in la aadana ma jiro
mudan madaxweyne waxaa jirta in maalmahan dadaalo nabadeed aad ka wada magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay qulqulatooyin iyo dagaalo ka socdeen sidee u aragtaa dagaalkaasi maxaase xal ah oo aad ka gaartay
runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay maddii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed ah ku gaareen ama dhibaata kasoo gaarteen waa uga tacsiyanaynaa inta ku dhibaatana allah unaxariisto inta ku dhaawacantana allah caafiyo waxaanta waxay ahayd nasiib darro taas dee saasay ahayd xalkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajibna saaranay ahayd ugu dambeynna waxaan isleenahay hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka xalkeeda in la aado ayaa xalka qayb ka ah waa xalka ugu saxsan ah waana midda aan qabno caddaynay oo statementigeena ku caddaynay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo aan shaqnay weeye wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanay ama doorasho aan la ahayn oo dhibo kale oo dad ama wax ma jiri karana weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano cidii qabta aanu waxaan rajaynaynaa laakiin inuu dhibku halka ku istaago waxay dhacayna sidaas ay nasiib badan yahay lagu wada qalacsan yahay wadada soomaalida sidaa looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dib u dhaca iyo muranka
maanta gelinkii dambe dowladdu ciidamay kasoo qaaday galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goor dhow aan la hadalnay sidee u aragtaa ciidamadaasi mase lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay dhuusamareeb ciidamada
wax kasta oo la tallaab kasta oo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhacaysay magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto mara anagu dadka eedna eedaha iyo waxyaalaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago laga istaago laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada soomaaliyeed iyo danta ummaddana la aado meesha ku jirto dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahayn na laga waantoobo
madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go-aankaasi aydo ma isku raacsanaydeen oo heshiis ma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go-aankiina idinku soo raaco ka hor inta aanu soo saarin qoraalkan
madaxweynaha waa madaxweynihii aragtidiisi uu leeyahay mas-uuliyaddiisi uu leeyahay waana dee waxuu dhihi doono iyo waxuu ka hadli doono ayaga ma ahan waa hawl aanaydan ogahay ma ahan inaan da ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan marka annaga mowqifkii aan qabnay iyo aragtidii siday waxmada ahaayeen baan sheegnay waxwaana tiisa dhihi doonaa insha allah
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo u waramayey falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena xaaladda muqdisho ayaa degan maalintii labaad intii qaybo ka mid ah ay laga dareemayo iyadoo qaybo ka mid a laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan dhinaca kale waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale korkooda lagu dagaalamo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
dadka degan khaafada siigaalee degmada hodan khaale fiidkooda waxay ku seexdeen jawi nabadeed marka laga yimaado diilada colaadeeda guud ahaan ka jirta muqdisho taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale waxayse xaalad isbedeshay markii khala saqdi dhahay kusoo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan xaafada siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaftoo jaraya xaafadaha soo gala wadooyinka siigaale xala waqti dambe ayay dadku bilaabeen xaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xooga ka qabay gaadiidka dagaale soo galay xaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala siigaale wadooyinka muqdisho maanta waxaa lagu arkaya dad barakaa kuwaasoo u badan kuwa reer siigaale ee xala waqti dambe kusoo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama xaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal kuwaasoo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan
iyo dowladda annagana shacab haddaan ahdan nooguma jirto isjiijiid iyo in maalin walba kolkan lagu dagaalamo waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan taas haddan noogu jirta haddaan shacabnahay anagu waa bil rabadaan bisha rabadaan waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa wuxuu ku afuri lahaa haysan hoygiisa haddana lasii barakiciyo taasi wax nadaama maaha waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda ayagaana dejin kara dowladdu ayadaa dejin karta siigaal waxaa looga barakacayaa si aa caadi ahayn afarta barjoo laami kale laami baa laga wada xira intaasoo khalqayaa ku nooleyd intiina saakay waxay diyaar u yihiin barakac waa socdaan qof ay u dacwoodaan male meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male inay ilmahoodii alaabtooda qaataan ma ahane wax kale oo ay samayn karaan male marka dhibaatoas haysta. Dowladana waxaan u baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dedejiso. Shacabkay dan u tahay laftigeedu, ayagaana maanta mas-uuliyada oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda, wixii war tabasho sheeganayana ay wax ka qabtaan.
qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Siigaal oo la hadlayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagafcagaf oo jaraya wadooyinka qaarkood, taasoo ku abuurtay xaalad walaaca, waxayna soo dedejisay in badi dadkii deganaa xaafaddaas ay ka barakaceen. dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafadda Siigaal jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadlin dadka deegaanka, maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen, waase ciidamo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya. dhanka kalena war goorna way ka soo baxay saaxiibada taageera Soomaaliya, waxay si adag kaga hadleen isku horimaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada Muqdisho. Daasha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walba ina lagu dhameeyo miiska wada hadalka, iyadoo warka qoraalka ee ka soo baxay daasha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar, taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorashada mar kale, yana hoosta ka xadiiqda beesha caalamka inuu yahay dhabaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta shir shiraayada uu ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inaanay dowladdu ku eeganaynin waxa uu ugu yeeray amni darrada magaalada Muqdisho, isaga oo ka digay in kooxo argagixiso ay ka faa'iidaysan karaan iyagoo ku soo gabanaya kooxaha dowladda ka soo horjeeda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaas iyo kuwo kale ka wareysatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale.
wasiir, maanta waxaa ku qabatay magaalada shir jaraa'id oo aad kaga hadlaysay xaaladda magaalada Muqdisho. dad badan waxay u fasirteen in shirkaasi jaraa'id uu ahaa baaq aad ku baaqaysay in dowladdu ay tallaabo qaadayso oo mid dagaal u muuqatay. ma saasuu ahaa hadalkaaga?
maya maya, wallahi hadalkii saas ma aha. dowladdu tallaabo hadday qaadayso sideedaba go-aan ay ku timaadaa, go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-adata sharay oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado. marka dagaal waxa la yiraahdaa waan ku baaqan ma jiraan, bari maraysanka ku baaqan nabad, nabadaas weli waa taagan tahay. laakiin waxa magaalada kusoo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iidaysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iidaysanaya oo bulshada dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato, kuwaasaan ka digayay. waxa kaloon ka digayay in ay kusoo hoos dhuumo karaan dad qolyaha hadda mucaaradka oo dowladda ku kaxsannaha leh iyo dowladda aan kala jeclayn oo labadaba cadow u ah, oo la wada og yahay inay kusoo gamba karaan waxyaabaha jira oo aan maalma nabaddaxda inay kusoo gamba karaan oo na wada dhibaatay karaan. baaqaygu waan sidaas u ahaa.
marka weli nabaddii ma ka shaqaynaysaan oo dowladdu ma ka go-an tahay inay nabadda ka shaqayso?
haddeer waxaan kasoo baxay shir madaxweynuhu joogay, baremaris u joogay, wasiiradu joogeen, qaar ka mid ah guddoomiyaha gobolka uu joogay. nabadaa lagu baaqay, nabadda waa lagu baaqay waana socotaa. laakiin wixii nabaddarada dhibaya ha laga digtoonaado unbuu ahaa hadalkaygu, wax kale ma ahayn. laakiin haddeer aan kula hadlayo daqiiqada ka hor shirkii aan kasoo baxnay in nabadda la xoojiyo ayaa lagu baaqay.
wasiir, waxaa jirta goordha waxaan wareysanay wasiirka amniga ee Galmudug, waxa uu sheegay in ciidamadii gobolka jooga ay dowladdu soo celinayso, beledweyne aad ciidan kasoo qaadaysaan, gada aad kasoo qaadaysaan. maxay tahay ciidamadaasi dowladda ay Muqdisho keenayso haddii nabadda aad ku baaqaysiin ay dhabtahay?
wixii laqaa ciidamada iyo arrimahooda iyo laga hadlayo waa ciidamo qaran oo guud, wasaaradda gaashaandhigga iyo inta kaloo shaqo ku leh ayaa jawaabteeda bixin karta.
waxyaabaha kale oo ay Galmudug sheegtay waxaa kamid inaan lagu wargelin aagagu ay shabaabka xataa kasoo geli karaan. ma waanay taas khatar amni ahayn laftirkeeda?
waxyaabahaasoo dhan sidaan kuu sheegay waxa waaye waxaa ka howlgala arrimuhu haddii ay yihiin arrima military ama arrima ciidan military ku saabsan iyo xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa laga rabaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa wixii faahfaahina ka bixinaysa. anuu kama hadlin waxyaabahaas, mana ka hadlin.
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka yihiin waxa hadda magaalada ka socda rabshadaha ah iyo qaabka xalka loo raadinayo?
hadda sidaan ku hore u sheegay oo aan ka soo baxay shir ay wada joogan isku aragtii ka yihiin nabadda lagu baaqay madaxweynuhuna waa qabaa bareen marisku waa qabaa wixii nabad darro keenaya iyo nabad la'aan keenaya bulshada dhibayana in laga hortago oo aan lagu fiirsana waa waxa weeye dowlad waa wada qabtaa
taas waxa uu wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale oo u warramayay falastiin axmed iimaan haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dalka baarista waxaynu haya haaruun macruuf
wadahadallo soo jiitamaya tan iyo bishii juulaay ee sanadkii hore una dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay toddobadii bishan abriil ee aynu ku jirno maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii muqdisho lagu gaaray 17-kii Sebtembar 2020-ka heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26-kii Sebtembar ee isla sanadkaas
laakiin natiijo la'aan ee ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar iyo isfahamkii 16-kii Febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn
hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashii wadahadalka fadhiyaan kuna eedeeyey dowladda federaalka inay si ula kaca ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay sidan
maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood oo horena waan shiraynay waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladdu sii daysay uu ahaa wax xaro u diyaarsanaa marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu dhala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo de dadkao dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliya lagu marxababiyo ahayd mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilaan
laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12-kii Abriil kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meel mariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland midowda musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhex marayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada dhuusamareeb waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare
waxaa laysku haystaa laba leebal ama laba arrimood aa laysku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa laysku haystaa waxaa kaloo laysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa laysku haystaa doorashada sidii u fulayso iyo tafaasiisheeda waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yidhahda the devil is in the details yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose laislama gelin dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey inkastoo meelaha ka dhacaysa lagu heshiiyey qodobo muhiima ayaa waxaa laysku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsooni darro ka jirtaa ay kamid yihiin mataqaana security electionka ama electionka ee ciidamada mataqaana waardiyeynaya ergooyinka sida loo soo xulayo cidda soo xulaysa duurka maamuladu ku yeelanayaan duurka dowladda ee odayaasha dhaqanka. Odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba lasna dhaafilayahay sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirka wuxuu gaaray maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mutalaana dowladdu ku dhawaaqdo oo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay maxuu ahaa kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weyn oo masiiriga istraatiijiga maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda federalismkii xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah dhammaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shaksiyaadka wax kasta una kalsoonida iyo isfahamkay ku xiran yihiin meeshana kalsoonidii baa ka baxday.
Dhinacyada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan dowladda federaalka ayaa in muddo ahba ku eedeynaya hoggaanka dowladda inay weeqeen nidaamkii federaalka kadib markii la farageliyey maamul goboleedyada iyo cidda maamulaysa. Sida ay sheegeen, qodobkaasi markii dambena waxa uu sii kordhiyey kalsooni darrada u dhaxaysay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu ku doodayo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
anagoo samareeb joogo wada hadalladii ku jiro ayay dowladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga leega tuuro. Waxaa maqlaysaa Juba shaqa ka socota, waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa Puntland laga sameeyey, qolkiina waa la isla fadhiyaho, waxaa la rabaa in arrin heshiis ugu yahay laga wada hadlo. Sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu tumideen oo duhurkii aad isla timideen markaa shirka ku kala tagtaanee laleeyahay waxaasaa socday waxaasaa socda. Waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadeen kuleeyay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday, dowladda ay ballan qaaday adigu aan kaa nabadgalo. Marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dowladda keenayo aamindarada
adigu xilka ma adiga doortay inaad mar kale isku soo sharixin mise cadaadis kala jiray bal u bayaani dadka soomaalida?
Aniga muxuu ahay waaqica dowladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda complete waxa la yidhaahdo siday arrinta u maamushay cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga dowladnimada, xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka, xagga xildhibaanada Hirshabeelle kasoo jeeda, xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii Hirshabeelle federaalka ku metelaya oo dowladdu ay mataqaanaa qaar ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen. Aniga waxaa la yidhi nin weyn tag lama yidhaaho wuxuu ku tago ayaa la tusaa. Aniga dowladdu waxay gaarsiisay heer jidka keliyaho ii furano uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tolbeele aan idhaa aan colaad furiyo. Haddii intaas sameyn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago, laakiin doorashadaas waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaleoo dhan dowladdu soo xirtay.
Golaha midooda musharaxiinta oo aan iyaguna lug toosa ku lahayn wadahadalladii dhuusa mareeb balse soo dhaweeyey waxay eedda burburka wadahadallada dusha ka saareen madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha Ridwaan Xirsi Maxamed waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore, haatanna waxa uu ka mid yahay golaha midooda musharaxiinta.
Anagu waxaan aaminsannahay in dowladda dhexe oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa waqtiga iyo dooda dheere la galay iyo kulamadii badnaa la qaadanayay intaba in aanay diyaar u ahayn dalka inay doorasho ka dhacdo, waana arrin aan sababayn karo aynu caddayn karno. Runtii waxaa muuqatay madaxweyne wuxuu marar badan ku codiyay anugu waxaan doonayay one man one vote, one person one vote, waxa la yidhaaha hal qof iyo hal cod. Taasi run ma aha. Waxaa muuqata madaxweynuhu xisbi ma samaysan ilaa haddana xisbi sajilan ma leh. Waxaa kale aynu cod aynu ognahay shuruucdii iyo qawaaniintii iyo xaararkii arrinta colaaqada la lahaa dowladdu si fiican ugama ishareen baarlamaanka lagama odaasoon ilaa hadda ma jiro. Maqaamka magaalada Muqdisho lama cadayn. Xeerkii wadaniga qofka inuu muwaadin Soomaaliyeed yahay lama dejin oo lama keenin. Amniga waxba lagama qaban waynu ognahay. Sidoo kale heshiiskii la rabay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe mar walba ay wada shaqeeyaan si doorasho loo gaadana lagama shaqeyn, bal waxaa laga shaqeeyay in la kala tuuro, qas iyo dhibaatooyin la abuuro. Marka taas waxaa caddeynaysaa inaan marna madaxweynaha iyo tiimkiisu aanay diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo, ama ha ahaato doorasho qof iyo cod, ama ha ahaato doorasho dadban labadaba.
marka waxa la fashalka waxa sabab u ah marka hore waa madaxweynaha iyo xukuumadiisa ayaa fashalka sabab u ayayna sidii dalkayna doorasho dhacdo
kadib hadaba cadaadiska diblomaasiyadeed ee la saaray dawladda iyo mucaaradka oo ku adkaysanaya inay san aqoonsadeen muddo kororsiga waxaa mar kale muuqday ismariwaal la mid ah kii siyaasadeed ee taagnaa ka hor burburka wadahadallada maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay in midowda afrika ay doonayaan inay door ka ciyaaraan dhexdhexaadinta dhinacyada soomaaliya arrintani waxay soo shaac baxday markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay caasimadda waddanka democratic republic of congo ee kinshasa sababtoo ah madaxweynaha waddankaasi falakas chisekedi ayaa xilligan ah guddoomiyaha midnimada afrika golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa toddobaadkii hore cambaareeyey muddo kororsiga waxayna ku baaqeen in laysugu soo laabto wadahadal aasaaskiisu yahay heshiiskii 17-kii sebteembar golahaasi waxa uu faray guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faqi maxamed in ergey gaar ah uu diro soomaaliya si uu dhinacyada ugala hadlo in wadahadalka dib loogu soo laabto iyo inay dib warbixin ugu soo gudbiyaan muddo afar usbuuc gudahooda wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube waxa uu qayb ahaan soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika inkastoo uu ku gacan sayray cambaaraynta golahaasi ee muddo kororsiga ay sameeyeen aqalka hoose ee baarlamaanka
qodobka koowaad waan soo dhaweynaynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ee afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka sida la wada socotaanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka codsaday madaxweynaha midowda afrika ahna madaxweynaha jamhuuriyadda congo democratic republic of congo felix tshisekedi inuu african union ku ay usoo diraan ergey gaara oo kala shaqeeya hirgelinta hadalkii jahaynta doorashooyinka ee baarlamaanku soo saaray 12-kii abriil ee shacabka soomaaliyeed siinayay codka iyo matalaada buuxda ee dimuqraatiga waan soo dhaweynaynaa in golaha nabadda iyo ammaanku ay ayideen soo jeedinta madaxweyneheen laakiin waxaanu dareen ka qabnaa laba qodobo kale qodobka aanu ka qabnaa waxa weyn waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee loo yaqaano peace and security council wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka soomaaliya ee 12-ka abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo qod ah iyo mitalaad shacab oo dhammaystira ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go-aan baarlamaan dalmaasbanaa
haddaba waa maxay mowqifka mucaaradka ee dhexdhexaadin uu midowda afrika ka galo xaaladda siyaasadeed iyo ismariwaaga sii socda waa kan ridwaan xirsi maxamed oo ka mid ah golaha midowda musharaxiinta
annagu horta cid kasta oo runtii soomaali muxuu ahaa wanaageeda iyo dhexdhexaadkeeda iyo rabta oon didani ma jiro laakiin ma ogolin in systemkii iyo nidaamkii lagu heshiyay mid kale laga daba faruuro hadda waxa weeye saddex jeerood saddex tuwiit oo kala duwan baa kasoo baxay madaxtooyada mar waxay leeyihiin dowladda soomaaliya ayaa codsatay sida uu sheegay madaxweynaha congo iyagu ay maaragtay african union soo gasho madaxweynuhu hadalka isaga twitterkiisa lagu qoray waxa weeye waan soo dhaweynaynaa roolka african union ay ku leeyihiin si doorasho cod iyo qofa loo qabto marka waxaanu aaminsannahay inaanayba ahayn arrin la doonayo dhexdhexaad laga rabo ee waxay tahay arrin la doonayo lagu marin habaabiyo bulshada caalamka oo been loogu sheego oo waxaan jira laga dhaadhiciyo taasina waxaan aaminsanahay inaanay shaqaynahayn
marka haddaan si kale u dhigo wadahadallo ay midowda afrika garwadeen ka yihiin ama ay fududaynayaan waad ka soo horjeedaan
annagu waxaanu aaminsannahay beesha caalamka oo isku dhan oo sidii horeba isugu dhammaayeen inay daadihiyaan arrinta doorashada oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii sebtembar ee laysku waafaqay taas baan annagu ogolahay
ilaa haatan ma cadda sida looga gudbi karo ismariwaaga dowladda soomaaliyana ma muujinin inay ka noqonayso muddo kororsiga dhinaca kalena mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo beesha caalamkuba ma muuqato inay aqbalayaan sharcinimada muddo kororsiga sidoo kale waxaan caddayn inay dhinacyadu isa soo hor fadhiisanayaan iyaga oo mowqifyadooda kala taagan dhegaystayaal waxaad naga xasuusinahay in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada soomaaliya si aan fursadu ku siino waraysi dheeraad ah hase yeeshee ilaa haatan aysan noo suurtagelin marka ugu horreysa taasi dhacdana waannu idiinsoo gudbinaynaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baarista halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
gudoomiyaha xisbiga u cid ee Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo xaaladda nabadgelyo ee Muqdisho Faisal Cali Waraabe ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Akulle
waxa weeye maanta waxaan noo marayaan meel fiican oo is qortay halkan doonayay ay Ilaahay subxaanahu ta'aala maanta arintii dhigay kuwiisu taqbisha waxaan jeclaa insha Allah ta'aala in si nabadgelyo ah soo rukniino daay inaan ku dareeri doono door shaqa oo wanaagsan oo dad wanaagsan noo soo baxaana in insha Allah ta'aala noo dhacdo tan Ilaahay ka rajeynayo subxaanahu ta'aala
an waxa jiray gudoomiye aan muddooyinka ugu dambeeyay dhowr jeer waxa dhacay aan xaligyo xildhibaano ama dad musharaxiin xildhibaano oo dad musharaxiin oo han siyaasadeed leh kuwa ugu dambeeyay aan hal xildhibaano filay hal musharaxiin oo aan xisbiga u cid ka tirsanaa aan kumisha ku shalay waxa soo saareen qoraal aan ay ka digayaan arrintan sidoo kale tan xisbiga
qoraal qoraal aad u fiican yahay in aan xariga soo jiray ilaa shan xildhibaano musharax wala naga xiray culayska anagu na fuulay oo simbol waxa looga xidhan waxa uu maxaa xisbiga iska sharaxday ee ilkaaga kala xaqanka sharaxanay ama dalawaan waxa soo dhaamna ugu waan isku dul qaadanay waxaan eegina picture anoo hadii ugu haa hadan nahay cid special anu Faisal waxaan u yimid dalka in qaar sameeyo marka turuntrooyinka marka leeyahay qadiyo leeyahay turuntrooyin badan baan ku imanayaa laakiin waxa sidana ay jabiyaan weena bedelna insha Allah ta'ala ina ka imka xirana ayuu warqadii sharci soo saaray iyo press release ee khusaysa lana code of conduct baan qoranay code baa waxa weeye sharciga ee xeerku la sheegayaa doorashadu qof hadu musharax noqdo ku soo baxa shacab ku soo baxo inuu leeyahay xasaanad magan waxa leenahay sida ay yeeleen ee soo daayo dadka maxaa xanaas xasaanad leh ee musharaxiin tara ee soo daaneena intaas aad ugu hadhay wixii kalena warka bogsin insha Allah alxamdulillah
way soo baxeen labadii isbay gola deegaanka iyo wakiiladuba marka musharaxan min ka mid yahay kuwa soo baxay mise uu haray
uu soo baxay la shaaci waa musharax sharciye sanadda waan aan yar uu maxamed qeyha commissionku inay xilkooda soo baxeen oo sharciyi mareen iyo heshiiska ogolay aad iyo aad baan bogaadinayaa iyo waxaan ku bogaadinayaa si ay diiwaangelinta ay u qabteenna waan u diiwaangelinayaa waan yar waan baryanayaa xanaysa ku wada tiin wada shaqeeya isxamila ayaan lahaa insha Allah
siyaasiyan markaad eegto dadku macluumaadka labada doorasho isku xidhan ama isku sidkan marar badan dadku macluumaad kama hayaan
horta qolka wax weyn dadka loo cadeeya qofku laba cod buu leeyahay hadda laba cod marna wuxuu xariiqayaa musharaxa ugu sharaxan baarlamaanka marna haddana waxaa taala kii deegaanka labada waxba meesha yaala marna ku deegaanka ayuu sharaxay halku marka laba qaadaya laba beeber buu qaadanaya ya marka waxa weeye cidintaas imanka markay naga dhamaato ayaan jecelnahay inaanu wasaaradda information aad uga qaataan shaqaalay iyo miidiyahana dadka la wacyi galay waa markii u horeysay laba isfaarano waxay noqonaysaa waxyaal badan oo imanka madaxweynaha u geliya rekordka kow waxa u gelisa lacagtii oo maanta qayb libaax u qaatay iyo laba doorasho isa saaran u qabtay waa waxyaalo hadda ay history-ga u tagi doona insha Allah ta'ala Soomaaliland aan noqon tan markii horeysay
ee mowqifka xisbiga u cid xaaladda Muqdisho ku jirto arrintaas aad u aragtaa
anagu waanu cambaareynaynaa labada sano la kordhiyey waa tan labada sano la kordhiyey iyo xeerkii Soomaaliya loo soo saaray baarlamaanka waa isku mid baan hayn labaduba qaranaas ay wadaan madaxweynaha imanka waqti isku dhamaadeen waxa leenahay daga adeeg iska daa waqti uu qaadamaaday dibad iyo gudubaba uu waa ka isolated inuu siida cabdilaahi yuusuf inuu meesha iska taga weeye uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruna waa sameeyo doorasho la isla ogeliya oo stakeholders isla ogeliyahay nimanka reer banaadir waxa leeyahay uu ku leeyahay reer banaadiru war magaaladiina u samaysta maamul marka maamul u samaysta taa iduu gacanta ku haysaan ayay caasimada noqon kartaa oo dadku ee Soomaaliya ka xukun kartaa laakiin idinku maamul samaysan sida gurigu uu samaysan Kismaayo Boosaaso yani maamul samaysan marka waxa leeyahay aad iyo aad wixii dhintana ilaahay uu naxariiso wixii kale waxa leenahay ee daacuna sida dadka reer Muqdisho waxa leenahay nabad ah ka ciyaarina dadka masaakiinta ah
خاصي وحوها قدومية حسب جو عيد إسومال لن يجينا فيصل العلي ورابع أو رمي خضر محمد أكله.
وزير كحجين كحفيز كمارين تا خطرها مسيبوين كدولة ديجان كصومالي دا عبد الفتاح محمد عبدي والله اللي يورباهين تاعي الشيء إنه صامين كوي شيء خسارة كده شيء روب كي جوجا أدوان كعرتي قبل كا سدوا كلنا وحاء ودجنين وشيء بلشده ديجان كسي وفوجان لهاين هريرها وبيده يتوجع يضل غبقيه فتحات كدلتا وربحين تا وحناصر دري وريها فيه وين محمد عبد الرحمن قاتا
dhawaan ay ka urteen roobkii guga dowladeeyaha Soomaalida hadaba waxaa jira goobaha qaar oo markaasii laga soo sheegay inay saameysay bulshada fatahada ka dhashay roobkan wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeeyaha Soomaalida Cabdi Fatax Maxamed Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan saameyn ka dhalatay fatahada roobku ay keeneen goobaha qaar kuwaas oo saameyn ku yeeshay bulshada iyo xoolaha aan
rabna saakin la wadaagno warbaahinta sadko qotan waxa bilaabmay roobkii guga ربكو حلي جي معني الله وديت ري سد عادقة عندين ربكو حدي بود عصنا مدة لواتن بري حالات أبارد نوعي كتشتي قبلة بدن وديكان كا قبلة قارعان طيرت أي كده يبغى يعمل بديكان حالات أبارد بكتشتي مركا ربكو جو سامي فربدن بو يالن كرا سامي تقارن يو حكم إذا إن حاله أو نقول waxyeelo u geysto xoolo ma roob ku dooyo in muddo badan ku soo jiray jiilal waxyeelo u geysanaya xoolahaas oo ku in xoolo badan ku dhintaan ba suuragal degmooyin oo roob ku badnaayeen ba ka jiro daad ay ka dhashay noon hore daad u lahayn jir loo qonogada ay ka mid tahay xoolo far badan oo yaa ku dhintay oo iyaguna reportoodii aan ka soo yeenteen degmada raaso oo kale iyagana xoolo far badan iyo waxbuu ku qaaday oo khasaar u gaarsiiyay خسار بالآدم أو أفر عروره وسقوط صهيونا كل من تبعت رأى أن هبنا رأي هاد ما شاء الله نهمرت قبل الدهر مجال قبل الدهر يلا نا شرف كداي الماء كل من تي وحيله حمله قدمي حفيز أيتمي جيه نهار مجال ذا حفظة أيقنا تري
sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay xogaha ay ka helayaan wakaaladda saadaasha hawada laanteeda deegaanka ee magaalada Jigjiga in ay jiri doonaan 10 maalmood ee soo socda roob miyigaan oo ka dii doona deegaanka sida darteedna looga baahan yahay bulshada in ay ka fogaadaan goobaha wabiyada iyo togaga gareerahooda waxa uu yiri
maanta waxaan rabnay inaan la wadaagno fariin degniin ah laga bilaabo maanta ilaa iyo 5 May waxay qoliyahan saadaasha wada nala wadaageen in ay roob culus ka da'ayaan deegaanka gaar ahaan koonfurta deegaanka oo gobolada Dhaaw iyo Liban iyo Afdheer iyo Shabeelle ay ka mid yihiin si gaar ah gobolka Shabeelle ee roob ugu badan doona si qoliyahan sheegayaan saadaasha wada ilaahay baa garan soo noqon doona laakiin inaan waxaan rabnaa in kulligu faa'iido u noqon adoo roob gudana waa arrin wanaagsan oo iyadoo laga taxadaray dadka ka taxadaray roob gudo hadii uuna diin oo sidii cadka ay sheegayaan walaal diin oo si caadi ah noqona kulowda taxadarku waa arrin muhiim ah oo diinta in faras in la taxadaro marka in laga taxadaro goobaha biyo mareenada dooxooyinka dhulka joogiisu hooseeyo agagaarka wabiyada degmada aanu dareenaa dhamaan guud ahaan deegaanka gaar ahaan goboladan ay wabiyadu maraan web dhaawa iyo shabeelay maraan oo afdheer liiban dhaawa inshaallah
sidoo kale wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta iyo khataraha musiibooyinka dowladeeyaha Soomaalida Cabdi Fatax Maxamed Cabdi ayaa sheegay inay wadaan dadaallo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameeyeen fatahadaha ka dhashay roobka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
aan ilaahay dhigisteen haddii wax ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sabtii 7-daadkan xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ahaa oo ku baxay gacanta boqortooyada Cusmaaniinta muddo hadda hal qarni laga joogo talaabadan ayaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ay ku wareegi jireen iyagoo xeerinaya xiriirka labada dal oo iyagoo gaashaan buurta NATO ka wada tirsan hadaba inta aynaan ka hadlin waxa keenay in madaxweyne Biden uu talaabadan ku dhaqaaqo bal aynu horta eegno arintani aminti iyo goobta ay ka dhacday waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi
maasuulka maxamed sandheer waxa salaama aliga dhammaan dhageystayaalka idaacadda qaybtida soomaaliga dacwadan waxa ay dhacday sanadkii 1915 xilligaas lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka marka turku wuxuu la jiray labadii koox marka isheysay isku haysay dagaalka weyn marka koolaha ruushka ayaa turkiga qayb ka qabsaday mucaaradkii wareeg ku jiray cusmaaniinta guriga jirtay oo turkiga ka horreysay koobaduu ka qabsaday turkiga maxaa ahay cusmaaniinta waa la soo jabiyey marka maadaama boqortooyada dadka kala duwan oo qowmiyo kala duwan oo tira badan ay ku noolaayaan muslimiin leh oo dagaa muslimiin ah iraaq oo carab leh oo turki leh oo maarata greek leh oo yurubiyaan leh waxaa lagu eedeeyay qolo ka mid a qolihii meeshaas ku noolaay boqortooyada noolaay ee armaniinta loo yaqaano kristana inay gacan siiyaan ruushka ayagoo maaragtay rabay ruushku maadaama dal kristana uu yahay sidoo kalena dhul inay qabsadaan oo ayagu ay wadan diiro yeeshaan daftood ay gacan siiyaan ayay qaarkood ruusha la dagaal la soo galeen qaarkood intelligence ama mukhaabaraha la siiyaan sida meelaha dadka laga yeerari karo sidaas darteeda waxaa go-aansaday dadkii markaas ka tagnaa boqortooyada cusmaaniyiintu inay armeniyanka magaalooyinka waaweyn ee wadan markaas boqortooyada koob la joogo ankara iyo istanbul iyo izmir iyo magaalooyin kale laga musaafiriyo oo magaalooyin fogfog ee gobollo fogfoga la geeyo sida saxaaraha suuriya iyo ciraaq marka xilliga weyn waa lagu jiray intii marka musaafirka lagu jiray oo la musaafurinayay ayaa dad fara badan jidka ku geeriyoodeen qabow waa lagu jiray waalaalyada ayaa lala weynayay intay jidka socdeen lafirkeeda jidadka ayaa lagu weeraray dad mooryaana ama maaragtay dadarowyada ahlay marka waxaa la sheegaa ku dhawaad milyan ama milyan wax ka badan ayaa dadteen ayaa maaragtay la leeyahay hadda turkigu wuxuu sheegay arrintaas inay ka badalis tahay dadka dhintana ay u aqoonsanayn ilaa 300,000 qof ay dhinteen sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu waan aqbalsannahay inuu jariimu ama maaragtay gabeed falku dhacay laakiin in la gaarsiiyo xasuuq ma ahan sidoo kalena wuxuu leeyahay turkigu dad kale oo muslimiin oo ay kala tirkooyeen maaragtay intii soo socodkaas iyo dabaada adigu jirtay dadkeeda jira carab iyo turkiga isugu jira marka intii armeniyanta bis loo doodi lahayna dadkaas muslimiintana waxa loo doodo oo jarada lagu daro laakiin armeniyanta bis in loo doodo ayada oo maaragtay diin bis loo fiirinayo leeyahay dad kristana
sida aynu soo xusnay madaxweynayaashii hore ee Mareykanku arintan way ka warwareegi jireen maxaa hadaba keenay in Biden uu arintan ku dhaqaaqo waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda oo ku sugan gobolka Minnesota
waxyaaba badan baa iskeenaya in uu Biden hadda ku degdegay waxaa ka mid ah in uu martii uu senatorka ahaa Biden uu ahaa dadkii aada ugu ololayn jiray in arintan genocide loo aqoonsado xilligii oo laha doorashada ku jirayna wuxuu si cad ula adeeyey inuu kasoo horjeedo dalka Turkiga oo waxyaabihii uu ballan qaadayba waxay ka mid ahayd inuu mucaaradka Turkiga taageero sida Kurdishka oo kale marka tani waxaad moodaa un inay u gogol xaadayso in siyaasadda guud ee uu ka aaminsan yahay madaxweyne Biden iyo la taliyayaashiisa khaasatan xagga arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ku wajahan laakiin waxaa maanta kusoo beegay waxa weeye bishanba waxay ku beegan tahay bisha ay xusaan armeniyiintu adduunka oo dhan ku noolay xasuuqaas ayaa loo geystay sanadkii 1915 oo hadda wax 100 sano ka hor dhacay oo dadku ay isku khilaafsan yihiin inta qof ee xilligan lagu laayay xasuuqaas oo ay ku tilmaamaan Turkidu inay 300,000 lagu qiyaaso halka dadka kale ay gaadhsiinayaan ilaa 2 million ee ku dhowday 1 million iyo bara ilaa 2 million marka waxaa soo dejiyey waa xilliga xusidda oo ah bishan ku deegan ayaa ayuu isku dayay inuu ku beego isagoo usii gogol xaaraya siyaasadiisa guud ee ku wajahan dalka Turkiga
waan gartay siyaasadda guud ee ku wajahan dalka Turkiga waanu iman doonaa hase yeeshee bal waxaad iga warantaa dadka la yidhaahdo lobby groupska amaba dadka xudxuta ee siyaasiyiinta Mareykanka ku jira labada aqal ee Kongareska ee Armeniya kasoo jeeda kaalinta ay ku lahaayeen in Biden uu arrintan ku dhawaaqo
run ahaanti waxaan odhan karnaa in armeniyanku waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ku dhaqan dalkan Mareykanka ee aada ka ugu firfircoon xagga galaangalka ama inay leeyihiin hay-ado ayagu aada isku daya in ay inay jiheeyaan siyaasadda dalkan Mareykanka ee ku wajahan Armeniya qayb lixaad la ayana ka qaateen lacag badanna way ku bixiyaan in ay siyaasadooda ay hirgeliyaan ama ay dhageystaan in khaasatan labada aqal ee dalkan Mareykanka oo waxaynu ognahay in aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee sanadku labaduba waxay isku raaceen sanadkii 2019kii arrintan in loo aqoonsado inay ahayd arrin xasuuq ama genocide ee waxaa hor istaagay madaxweynihii markaa xilka hayay ee Trump ayaa hor istaagay. Marka kaalin lixaad la ayay ka qaadan, taasina waxay tusaale fiican u tahay in jaaliyadaha ku nool ama bulshooyinka ku nool waddankani ay muhiim u tahay inay si isku duubnida arrimaha ama masaalixda uu Maraykanku ka leeyahay wadamadooda ay ka yimaadeen inay si wada jira ugu doodaan si ay u hirgeliyaan siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan waddankooda hooyo.
Sida ayaa haddaba Turkiga uga falceliyey arrintan cusub ee madaxweyne Biden uu ku dhaqaaqay. Mar kale Cabdinuur Daahir oo ku sugan magaalada Istanbul.
Muddo badana horta arrintan ma aragtay xasuuqa ma aragtay Maraykanku xasuuqa Armiinka loo geystay lixiibaayo muddo badan oo Maraykanku inuu aqoonsado ka yar wanaagsanaayay oo madaxweynehaadka horta ka war Maraykanka soo maray mar walbaalo. Inkastoo cadaadis lagu saarayo ma aragtay arrimahaas taageera ay dhacayeen madaxweyne kasta inuu taageero markay cadeeyaa loo baahan yahay. Ninkan yiraahdo Biden ayaa ninka ugu horreeyay maqlay oo arintaas si saxan u sheegay. Dabcan Turkiya iyo Maraykankuna waxaa la yiraahdaa waa wadamo maarata strategic partners ama wax badan ka dhexeeyaan danka amniga iyo danka maaragta dhaqaalaha iyo danka waxwada qabsiga iyo ciidamada oo kuwada adduunka maaragtay gaashaanbuurta inay Turkiya way tirsanyihiin. Maraykanku waa kan ugu xooga badan mara Turkiya ma aragtay gaashaanbuurtaas Turkiya ayaa ku xooga ugu ciidan iyo xog badan oo maaragtay wadamada meesha isku mideysan. Waxaas oo dhan marka saameyn in ku yeelanaysa ayaa suuragala. Turkiya runtii aad iyo aad si maaragtay adag ayuu uga falceliyey. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa hadlay, wasiiro kale ayaa hadlay, madaxweynaha ayaa ka hadlay arrintaas. Dhammaan way diideen, waxayna dhaheen ma ahan arrin xaqa oo cadaalada in arrintaas lagu tilmaamo maaragtay genocide ama xasuuq dabareed lagu tilmaamo ma suurageleyso. Waana taariikhda ayay dhibaato ku tahay. Waxayna ku hanjabeen in maaragtay wadashaqeynta Maraykanka iyo Turkiya ka dhexeeya inay dhibaato u keeni doonto mustaqbalka fog, khaasatan arrimaha gobolka bariga dhexe oo maaragtay Turkiya uu u yahay saaxiibka Maraykanka markii arrimaha gobolka bariga dhexe laga shaqeynayo. Sidoo kale waxay sheegeen dowladda Armeniya oo hadda madax bannaan iyo Turkiga khilaafaadka ka dhex jira in la xaliyo ay dib ku keeni doonto sababta ay tahay Turkiya Armeniya hadda waxay leeyihiin xuduud dhuleed. Xuduuddooda xataa lama furo, ismahaayo fiisa lasma siiyo. Armeniya waa waddan yar dad aan lahayn dul lahayn. Turkiga hadday heshiiyaan wax badan u furnaa doono dabeecadooda iyo ganacsigooda inuu horumar la rajeynaa. Laakiin waa inuu dambe sida maaragtay Armeniya Azerbaijan dagaalo uga dhex dhacaan Turkiga xuduudka waa ka xirtay. Marka in la heshiisiiyo maaragtay Armeniya iyo Turkigana dhibaato weyn ayuu u keeni doontaa. Maraykankana muddo badan aan isku dayaayo inuu heshiisiiyo oo gobolka Kawkaska loo yaqaano dhibaatada ka taagan darteeda. Marka Turkiga aad iyo aada runta uga hadlay waana diiday jacay si cad oo qayaxan ayuu u diiday. Hadaa haatee maadaama arrintaanu hadda aysan kaliya warqad ay tahay wax kale aysan la socon sida maaragtay in tallaabo laiska qaado ama qabateyn laisku soo rogo maaragtay saameyn aad weyn inuu yeelanayso umaleyn maayo.
Hase yeeshee Faisal Dari ayaa dhinaciisa qaba in tallaabadan ay keeni karto in dalka Turkigu uu ka fikiro inuu xulufo cusub samaysto.
Dad khubaraa ayaa waxay aaminsan yihiin in waddanka Turkiga tani inay sahli karto inuu usii dhawaado Ruushka. Waxaan ognahay inuu ka gartay hub aada u casriya xilligii madaxweyne Trump uu haystay oo taasi ay keentay khilaaf Trump iyo Erdogan soo kala dhexgala. Midda labaad, Maraykanku maanta wuxuu Turkiga uga baahan yahay gacan saar inuu kala yeesho arrimahan khaasatan argagixisada ee ISIS ururkan loo yaqaano ka dagaalamaya Syria Daesh. Turkigu qayb lixaadle ayuu ka qaataa gacanna wuxuu ka siiya dalka Maraykanka. Marka taa la fahanteeda ayuusan Turkigu Maraykanku uga maarmi karin Turkiga. Marka khubaradu waxay filayaan un arrintani in ay goolo xoofteyn ay tahay iyo in ay arrimaha doorashooyinka haddii marka la gaaro xilligooda lagu qasbi karo Turkigu inuu ixtiraamo arrimahan xuquuqda bini aadamka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dil loo geystay dad arman ah oo ku baxay gacanta boqortooyadii cusmaaniyiinta hal qarni ka hor. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo rabada wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero inoo soo siinayay barnaamijkii amuraha Maraykanka.
guud ahaan dhageystayaal idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo aniga oo sahre ciidla nuur.